України Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Україна посідає 134-те місце в світовому індексі сприйняття корупції, оприлюдненому міжнародною організацією Transparency International. 134-ту сходинку Україна розділила з такими країнами, як Азербайджан, Гондурас, Зімбабве. При цьому Україна поліпшила свої позиції порівняно з минулим роком, коли була на 146-му місці. Серед країн з найгіршим індексом сприйняття корупції – Ірак, Афганістан, М'янма і Сомалі. Данія, Нова Зеландія та Сінгапур посідають перше місце в дослідженні як країни найменш уражені корупцією. Майже 200 тисяч фальшивих бюлетенів виявили в Івано-Франківську. Про це заявили представники партії «Свобода». За їхніми даними, виборчі листки знайшли у приміщенні видавництва «Кубекс». За словами технічного директора друкарні, надлишок бланків виник через брак під час виготовлення документів. Тим часом генеральний прокурор України Олександр Медведько заявив:
організована перевірка, вона розпочалася ще вчора вночі, і зараз вона продовжується, ця перевірка. І по її закінченню ми найближчі, найкоротші терміни приймемо рішення в порядку статті 97 Кримінального процесуального кодексу. Якщо будуть підстави для порушення кримінальної справи, то ми безумовно порушимо кримінальну справу.
Генеральний прокурор України. До Мінська прибули експерти зі Швеції і Норвегії, щоб вивчити документи, пов'язані зі смертю незалежного журналіста Олега Бебеніна. Експертів надіслала Організація з безпеки і співпраці в Європі. Після того, як влада Білорусі погодилася з пропозицією ОБСЄ надіслати двосторонніх фахівців із судово-медичної експертизи і кримінальних розслідувань, Олег Бебенін був відомий у Білорусі незалежним журналістом і співзасновником сайту правозахисників інтернет-видання «Хартія 97». Його знайшли повіщеним на власній дачі 3 вересня. В іранському Бушері на спорудження Росії атомні електростанції сьогодні почали завантаження ядерного палива до активної зони реактора. Представник МЗС Ірану заявив, що санкції, запроваджені Радою безпеки ООН і низкою країн проти Тегерана у зв'язку з побоюваннями, що його ядерна програма може мати на меті не лише мирні цілі, неефективні.
Будь-які спроби вжити санкції проти нашої країни повертаються санкціями проти самих західних компаній і створюють перешкоди для їхніх взаємин із нашою країною. Те, що кілька європейських компаній покидають Іран, означає лише те, що їхнє місце посядуть інші компанії. Це не може мати жодного впливу на волю нашого народу. Крім того, вони втрачають іранський ринок.
Заявив представник іранського МЗС. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 26 жовтня, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Вибори без вибору. Партія регіонів у Криму не залишає нікому шансів.
У Криму сформувалося очікування, що має прийти партія, яка б символізувалася з сильною рукою. Внутрішній характер партії регіонів, він відповідає очікуванням кримського виборця.
Сполучені Штати радять Україні дослухатися до Венеціанської комісії.
Венеціанська комісія має до закону низку зауважень, тому ми вважаємо, що дуже важливо для Верховної Ради врахувати ці зауваження і внести відповідні зміни до закону.
Корупція в Україні чи справді процес іде на спад?
Нова українська влада називає боротьбою з корупцією і проведення аудиту діяльності колишнього уряду Юлії Тимошенко, що вже виявив численні порушення. Але в Transparency International вважають, що насправді це було полювання на відьом.
Про це і багато більше далі у нашій програмі протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Головне, що нам вдалося помітно скоротити частку населення, що живе за межею бідності.
В Європі вихід на пенсію – це начало времени путешествий. В Україні – начало времени виживання.
Навіть три рази Бог спускався з неба, перевіряв, і в нас все в порядку.
В Арктиці дійсно пересікаються серйозні геополітичні і економічні інтереси.
Китайцям важко опанувати російську мову, так само і українську їм важко опанувати, але вони її опанують.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Останній тиждень перед місцевими виборами в Криму вимальовується нетипова для півострова картина. За більшістю соцопитувань і прогнозів політологів, лише партія регіонів має беззаперечний шанс потрапити до Верховної Ради Автономії. Всі інші, більш-менш впливові політичні сили перебувають на межі 3% виборчого бар'єру. Детальніше про перебіг виборчої кампанії в Автономній Республіці Крим поговоримо з нашим кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку із Сімферополя. Володимире, доброго вечора. Отже, хто і з якими шансами штурмує кримський парламент?
Доброго вечора. За повідомленням виборчої комісії АРК, у виборчому бюлетені 37 партійних організацій. Втім, лише кілька з них мають шанс подолати 3% бар'єр. Фаворит – партія регіонів. Її список очолив сам кримський прем'єр Василь Джарти. Перша посадова особа автономії – спікер місцевого парламенту Володимир Константинов – лише другий. У першій п'ятірці – кілька впливових керівників великих і прибуткових підприємств автономії. У прохідній частині списку також 5 відомих перебіжчиків з інших партій, а також колишній зять Кучма Ігор Франчук і кілька варягів із Запоріжжя, Кривого Рогу та Донецька. Серед 50 мажоритарників – колишній спікер кримського парламенту Анатолій Гриценко, мер Сімферополя Геннадій Бабенко і до недавнього найвпливовіші у Верховній Раді Автономії депутати Олександр Мельник та Ігор Лукашов. Кримський експерт Микола Семена припускає, що партія регіонів на виборах до кримського парламенту не просто буде першою, а набере за пропорційною системою близько 60% голосів і переможе у більшості мажоритарних округів. За його словами, кримський виборець зачекався на таку авторитарну прорадянську силу, як нинішня Донецько-Макіївська команда партії регіонів.
У Криму сформувалося очікування, що має прийти партія, яка б символізувалася з сильною рукою. Кримські виборці бажали саме такого натиску, саме такої рішучості, саме такої самовпевненості. Внутрішній характер партії регіонів, він відповідає очікуванням кримського виборця.
Вважає Микола Семена.
Володимире, а чи мають інші політичні сили шанс посперечатися з регіоналами за місця до кримського парламенту чи за мерські місця в окремих містах?
За даними більшості експертів, лише партія регіонів без проблем проходить до парламенту автономії. Водночас одразу кілька політсил балансують на межі проходження виборчого бар'єру, набираючи від 2 до 5%. Це партії «Союз», «Російська єдність», «Сильна Україна», «Батьківщина», «Комуністи», «Народний рух України» і в меншій мірі ПСПУ та «Фронт змін». Три політсили поведуть на кримські вибори відомі жінки зі столиці. Список «Сильної України» очолила екс-міністр підприємництва Олександра Кужель, «Батьківщини» – екс-міністр соцзахисту Людмила Денисова, а ПСПУ – експресивна Наталя Вітренко. Першим у списку руху йде один з лідерів Меджлісу Рефат Чубаров. А голова Союзу Лев Міримський не тільки очолює список своєї партії, але й реально конкурує з нинішнім маловідомим висуванцем партії регіонів Віктором Агеєвим на виборах мера Сімферополя. І має всі шанси для перемоги. Втім, це єдине місто в Криму, де може перемогти не регіонал. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула. А продовження виборчої теми слухайте у передачі «Ваша свобода».
Говорити будемо про вибори з народним депутатом України Валерієм Коновалюком.
Опозиції взагалі сьогодні немає, що говорити, тому що за те, що вона закликає нас всіх, і вас, до речі, це вони повинні були робити 5 років поспіль, і у них для цього були всі можливості і повноваження.
І Валентин Наливайченко, голова політради партії «Наша Україна».
Всі порушення, які зараз ще можна усунути на виборах, їх треба безумовно усунути. Перше і найголовніше, з 18 жовтня на всіх дільничних виборчих комісіях мають з'явитися списки виборців. Чи є вони? Я можу відповісти, їх немає.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Інна Кузніцова, через 21 хвилину. Не пропустіть, це має бути дуже цікава розмова.
Місцеві вибори 2010. Тест для демократії.
Свобода сьогодні. Сполучені Штати рекомендують українському парламенту дослухатися до рекомендацій Венеціанської комісії щодо закону про судоустрій і статус суддів. Про це посол США в Україні Джон Тефт заявив сьогодні під час круглого столу під назвою «Судова реформа в Україні та світові стандарти незалежності судової влади в Києві». Водночас у парламентському комітеті з питань правосуддя обіцяють найближчим часом розробити зміни до закону про судоустрій відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії. Подробиці почуємо від Олени Римовської.
Сполучені Штати готові підтримувати зусилля України щодо проведення прозорої судової реформи, заявив під час круглого столу американський посол Джон Тефт.
Однак Венеціанська комісія має до закону низку зауважень, тому ми вважаємо, що дуже важливо для Верховної Ради врахувати ці зауваження і внести відповідні зміни до закону.
Ухвалений Верховною Радою у липні закон про судоустрій і статус суддів посол називає важливим кроком для України.
У США прийнято вважати, що верховенство права є основою демократії. Реформування судової системи і підвищення довіри до цієї гілки влади дуже важливе для нормального функціонування суспільства. Такі реформи не менш важливі і для українців.
Водночас у парламентському комітеті з питань правосуддя планують незабаром підготувати зміни до ухваленого закону про судоустрій, зазначає заступник голови комітету, народний депутат від партії регіонів Валерій Бондик. Він наголошує, що до затвердження резолюції Венеціанської комісії парламентський комітет врахував більше 100 поправок комісії до закону про судоустрій.
Незважаючи на ті обставини, що резолюція Венеціанської комісії носить рекомендаційний характер, вважаю, що найближчим часом і пропозиції і зауваження будуть втілені в життя у національному законодавстві України.
У висновках Венеціанської комісії експерти Ради Європи, зокрема, рекомендують українським парламентарям розширити повноваження Верховного суду України, а також заборонити отримання суддями будь-яких нагород, обмежити їх недоторканність та виключити міністра юстиції зі складу Вищої кваліфікаційної комісії. Помилкою назвало ухвалення закону про судову реформу без попередньої експертизи член Венеціанської комісії від України Марина Ставнічук. Висновки щодо судової реформи в Україні Венеціанська комісія Ради Європи оприлюднила в середині жовтня. Через кілька місяців після того, як Верховна Рада України ухвалила закон про судоустрій і статус суддів. Олена Римовська з Києва для Радіо Свобода.
Серйозним викликом для України залишається також корупція. Про це свідчить індекс сприйняття корупції, який сьогодні в Берліні оприлюднила міжнародна неурядова організація Transparency International, що досліджує проблему. Водночас, порівняно з минулим роком, становище в Україні трохи поліпшилось. Як, знає Мар'яна Драч.
За найновішим індексом сприйняття корупції Україна посідає 134-те місце. Минулого року це була 146-та сходинка. Координатор Transparency International в державах СНД Світлана Савицька у розмові з Радіо Свобода назвала це незначним технічним поліпшенням іміджу, але тим не менше відзначила певні успіхи України.
Основу для цього покращення було закладено у 2009 році, коли Верховна Рада ухвалила пакет антикорупційного законодавства, а Кабінет міністрів запровадив посаду уповноваженого з антикорупційної політики. Цю справу досить успішно продовжив президент Янукович, коли прийшов до влади у лютому цього року. Одним із перших своїх указів він створив Національний антикорупційний комітет і доручив йому розробити національну антикорупційну стратегію.
Нова українська влада називає боротьбою з корупцією і проведення аудиту діяльності колишнього уряду Юлії Тимошенко, що вже виявив численні порушення. Але в Transparency International вважають, що насправді це було полювання на відьом, зведення політичних рахунків. Світлана Савицька каже, що довіра до такого аудиту була би, якби перевірку проводили незалежні експерти та громадські організації. Представниця Transparency International натомість закликає українську владу розробити державну програму боротьби з корупцією на 2011-2014 роки, не забуваючи при цьому про неурядові структури.
Національний антикорупційний комітет мусить мати чіткі повноваження, конкретну ділянку роботи, бо наразі цього немає. Також влада має залучити до цієї роботи громадські організації, бо тепер ми бачимо, що їх дедалі більше усувають від цієї справи. Є багато заяв, але дуже мало кроків на ділі.
За індексом сприйняття корупції, який проводять на основі досліджень думок експертів та бізнесменів, на одному рівні з Україною знаходяться Азербайджан, Нігерія і Зімбабве. Корупцію у Росії, яка цього року посіла 154-те місце, вважають ще поширенішою, ніж в Україні. За даними рейтингу, найрідше можна зустріти хабарників у Данії, Новій Зеландії і Сінгапурі, а найчастіше – в Сомалі, Афганістані і М'янмі. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Отже, за даними Transparency International, Україна поліпшила свої позиції порівняно з минулим роком, коли була на 146-му місці. А чи ви помічаєте, що в Україні корупція йде на спад? З таким запитанням кореспондент Радіо Свобода звернувся до перехожих Києва і ось що почув.
Ні, не помічаю. Мабуть, гірше трошки. Особисто я відчула. Я держслужбовець. Та ланка, на якій працюю, я не беруть.
Не зменшується, а збільшується. На собі відчую і на близьких, і на знайомих. Істотно, тиск. Корупція – це коли створюють умови, щоб давали хабарі. Коли людина вимушена або давати хабар, або бути бідняком в цій країні.
Не зменшився, а ще й збільшився.
Збільшується. Я скажу по собі. Я попав в ДДП, який виїхав міліціонер на красне світло. Він виїхав, мене вдарив. Суд визнав мене винним. Я подав апеляцію. Апеляційний суд теж сам став на бік працівників МВС. Тобто шукати правду в судах. У нас не працює правосуддя. Працювало правосуддя, не було б корупції. Все.
У нас в лікарні все було нормально, а тепер не дуже нормально. І гроші менше дають, і хворі більше за аналізи платять.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Це «Свобода сьогодні», передача ведуя Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Німеччина. Залізничники продемонстрували, що не жартують і страйкують.
Das müssen wir verhindern, dass das zum Regelfall wird und über diesen Weg wir in wenigen Jahren eine Absenkung des gesamten Tarifniveaus erleben.
А мешканці Херсона вийшли на Банкову. Чому?
Ви отримали владу. Ви обіцяли навести порядок в Херсонщині.
Тому ми приїхали захистити своє конституційне право і збирати чесно, а не фальсифіцировати.
Індекс добробуту в світі. Як виглядають справи з Україною?
Україна у рейтингу добробуту є на останніх місцях в Європі. Нижче є лише Македонія та Молдова.
Про це і більше відразу після короткого оголошення. Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Не позаздриш тим, хто саме цього вівторка прилетів або приїхав до Німеччини. Багатьом, напевне, довелося довго чекати на міську електричку, аби, скажімо, дістатися з аеропорту до центру міста. Причина – попереджувальні страйки працівників залізничного транспорту. Ці подробиці знає Ярослав Кандиба.
Протести залізничників охопили передусім найбільші федеральні землі – Баварію та Північний Рейн-Вестфалію. Загалом по всій Німеччині у вівторок тимчасово не вийшли на роботу близько 1700 працівників залізничного транспорту. Страйк відчували навіть там, де його, власне, не було. Оскільки, наприклад, головний вокзал у Кельні тимчасово не приймав потяги, виникли проблеми виїхати в північному напрямку з Франкфурта. Багато хто пересів на авто, що призвело до переповнених доріг і довжелезних заторів. Організатори протестів мають бути задоволені, адже їхнє попередження відчула вся Німеччина. Профспілкам йдеться передусім про те, аби нарешті підписати єдину для всієї галузі тарифну угоду. Вони сподіваються, що таким чином удасться уникнути демпінгу зарплат на залізниці. Нині, крім державної компанії Deutsche Bahn, яка ще зовсім нещодавно була абсолютним монополістом у галузі залізничних перевезень, свої послуги пропонує ціла низка приватних фірм. Проблема полягає, однак, у тому, що працівники приватних фірм отримують значно менше своїх колег з Deutsche Bahn. Голова залізничної профспілки Олександр Кірхнер пояснив.
Нам доводиться мати справу з різницею в розмірі зарплату 30%. Вимагаючи єдину тарифну угоду, ми хочемо запобігти, аби така ситуація не перетворилася на правило і не призвела до загального зниження зарплат у галузі.
Сказав Кірхнер. Незадоволені профспілки і тим, що Deutsche Bahn у свою чергу заснувала низку дочірніх підприємств, праця в яких оплачується за заниженими тарифами. Завдяки такій політиці державному концерну справді знову вдалося відвоювати у своїх приватних конкурентів кілька регіональних напрямків. Профспілки попереджають, що нинішні страйки – це лише початок і не заспокояться доти, доки не досягнуть свого. Але представники працедавців не поспішають йти на поступки. Як повідомив голова відділу кадрів Deutsche Bahn Ульріх Вебер, вже запропоновано компромісний варіант тарифної угоди і тепер слід сідати за стіл переговорів. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
І знову ми повертаємося до України. Завтра в Києві під головуванням прем'єр-міністрів України та Росії Азарова та Путіна відбудеться 7-е засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії. Цього ж дня український концерн «Ядерне паливо» і російська паливна компанія ТВЕЛ планують підписати угоду щодо будівництва на території України заводу з виробництва ядерного палива. Гендиректор ядерного палива Тетяна Амосова нагадала, що в вересні нинішнього року ТВЕЛ перемогла американську компанію Westinghouse у конкурсі на роль партнера української сторони з будівництва заводу. Українські експерти з енергетичних питань наполягають на тому, що конкурс не був достатньо прозорим, а його результати більше вигідні Росії, ніж Україні. Що Україна може отримати, а що втратити від будівництва нового заводу, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Україна пришвидшеними темпами рухається у бік енергетичної інтеграції з Росією, навіть не беручи до уваги меморандум про інтеграцію української енергетики до ринку Євросоюзу та членство в енергетичній спільноті Європи, каже експерт з питань енергетики Ольга Кошарна. Спільне з компанією ТВЕЛ будівництво заводу з виготовлення ядерного палива посилить енергозалежність України від Росії, вважає вона.
Це відбувається повна монополізація ядерного ринку України і на довгі роки. Контракт був підписаний на невідому кількість років. Плюс до того, ми будемо прив'язані до російських технологій, оскільки завод належатиме Україні на 51%, решта – Росії. Обов'язковою умовою мало бути, щоб завод був 100% власністю України. Тоді б ми могли на базі цього заводу впроваджувати технологію для виробництва ядерного палива західного дизайну реакторів.
Утім, голова підкомітету парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, народний депутат від партії регіонів Анатолій Кінах, заявив Радіо Свобода, що спільне з Росією будівництво заводу не означає відмови від співпраці з іншими партнерами. Відтак, Україна, отримуючи прибуток від власного виробництва, розширить свої можливості і щодо придбання ядерного палива, виготовленого за західними технологіями, каже він.
Будуть задіяні достатньо сучасні технології. Мінімум 50% ядерного палива буде постачатися на експорт. Ми не відмовляємося від диверсифікації. Дуже позитивно завершені дослідні роботи по експлуатації ядерного палива виробництва фірми Westinghouse на південній атомній станції.
Водночас експерти наголошують на тому, що Міністерство палива та енергетики України оголосило перегляд вже застарілої державної стратегії енергетичної безпеки, але цього не зробило. Відтак, рішення про спільне з Росією будівництво заводу з виготовлення ядерного палива, яке може коштувати до 1 мільярда доларів, є передчасним та ризикованим, відзначила експерт з енергетичних питань Світлана Голікова.
Суто політичне рішення. Можливо, ми просто йдемо до повернення до єдиної енергетичної системи, яка будувала ще за радянських часів. Це єдиний енергетичний простір, який зараз став інструментом політичним.
Крім того, Україна має потребу у широкому впровадженні енергозберігаючих технологій, відзначають фахівці і додають, що кошти, витрачені на енергоефективність, дають мінімум удвічі більший прибуток, ніж створення додаткових енергогенеруючих підприємств. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
У Києві сьогодні мешканці Херсона пікетують адміністрацію президента. Вони вимагають в Банкової вжити санкції проти свого мера Володимира Сальда, який, за їхніми словами, знищує міське господарство і переслідує незгодних. Це підтверджують і міжнародні організації. Побував на події Євген Солонина.
Олександр Васильєв очолював міське автотранспортне підприємство Херсона. Він розповідає, що коли міський голова Володимир Сальдо запропонував йому віддати частину компенсації за перевезення пільговиків у якості хабаря, він відмовився і втратив роботу. Сьогодні Олександр Васильєв та інші мешканці Херсона вийшли на Банкову, щоб просити президента Віктора Януковича навести лад у їхньому місті. Адже воду там дають 1 годину на день, сміття майже не прибирають, говорить Олександр Васильєв.
За відказ участвувати в корупційних схемах Володимир Васильович мене незаконно
увольнив. За відмову брати участь у корупційних схемах Володимир Сальдо мене звільнив. 8 років, 2 каденції він нічого не робив для міста і лише напередодні виборів згадав про ремонт вулиць. Уявіть собі, на лікування дупол дерев закладено 2,5 мільйони, на ремонт дахів – менше мільйона. Уявляєте, що відбувається в місті?
Менше мільйонів. Можете представити? Що твориться в місті.
У 2007 році Віктор Янукович, тоді ще прем'єр-міністр, відвідав Херсон. Він був незадоволений міською владою і пообіцяв, коли стане президентом, цитую, «спустити з мера шкуру». Херсонці обіцянку не забули і, як доказ, вімкнули на Банковій, посилений динаміками, голос Януковича.
«Видя, скільки мусорників в Херсоні, я можу сказати, здесь нет хозяїна. Якщо б мені попався в руки этот мер, в руках тільки б шкура його осталась у мене».
Мітингувальники просять президента виконати тодішню обіцянку і не зважати на те, що сьогодні Володимир Сальдо очолює міський штаб партії регіонів.
Ви отримали владу, ви обіцяли навести порядок, знявши шкуру з мера Херсону. А чому ж вона до сих пор на йому?
Мер Херсона Володимир Сальдо ефективно керує містом, а політичні опоненти намагаються його очорнити, заявив у інтерв'ю Радіо Свобода голова Асоціації міст України Мирослав Піцик.
Загалом враження про самого міського голову як людини і його діяльність у нас непогано. При тих ресурсах, що сьогодні місто собі може дозволити, в асоціації ніяких до нього претензій, зауважень не було. Нормальний міський голова. Там шукати треба політичний підтекст.
Утім, представники міжнародних організацій у Херсоні нормальною роботу мера Володимира Сальда не вважають. Приклад його незаконних дій наводить Надія Цикура, член правління української секції Міжнародного товариства з прав людини.
Он проводив отчет, чиновники не пускали людей. Дементий Белый, это комитет избирателей України, хотів прийти на этот отчет. Сальда його вигнав, його ізбили.
Цього року за рейтингом найкращих для життя міст України, який готує журнал «Фокус», Херсон посів 39-те місце. Він випереджає лише такі обласні центри, як Житомир, Чернігів та Луганськ. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Всі знають, що краще бути багатим і здоровим, ніж бідним і хворим. Але не всі знають, як виміряти добробут. І ще менше – про те, як його досягти. Індекс добробуту з конкретними порадами для 110 країн світу підготував Лондонський інститут Legatum. Яке ж місце України в цьому списку дізнавалася у лондонських експертів Марія Щур?
На переконання дослідників Інституту Legatum, для добробуту недостатньо мати лише певний дохід на душу населення чи високий ступінь особистої свободи. Потрібне ще і міцне здоров'я, і добра освіта, і відчуття, що якщо ти будеш багато працювати, то досягнеш успіху, і почуття захищеності, яке дають друзі і родина, і знання, що гаряча вода не зникне посеред того, як приймаєш душ, що поруч є дитячий садок, а коли буде потрібно, то швидка приїде вчасно, бо дороги будуть в порядку і лікарі матимуть всі необхідні знання і ліки. Традиційно всі ці складові добробуту присутні у скандинавських країнах, де солідарність і законослухняність, свобода і відповідальність громадян, передбачуваність і надійність державної служби сповна компенсують холодний клімат і брак сонця. Очолюють список Норвегія, Данія та Фінляндія. Решта країн, де панує добробут, також переважно невеликі західні демократії – Австралія, Нова Зеландія, Швеція. Десятку лідерів замикають Сполучені Штати. Єдина велика країна, що потрапила до списку благоденства. Головним чином через міцне здоров'я громадян, добру роботу уряду та можливостям, які надає країна кожному, хто має бажання чогось досягнути. Україна у рейтингу добробуту є на останніх місцях в Європі. Нижче є лише Македонія та Молдова. Як зауважує дослідниця Інституту Legatum Ешлі Леніган, Україна значно погіршила свої позиції протягом останнього року.
Ukraine places at 69th. It's down 6 positions from last year at 60.
Україна є на 69-му місці, на 6 позицій нижче, ніж минулого року. Такі показники, як економіка та робота уряду, сильно потягнули країну вниз. Причому найнижче впали саме показники роботи уряду. Вони погіршились на 11 позицій. Governance has gone down 11
ranking positions. Інша дослідниця інституту Джин Хе Чой зауважує, що для економічного розвитку країни потрібні стабільна економічна база, інвестиції в розвиток виробництва та перехід цих показників у покращення умов життя громадян. З усіх цих показників українці мають багато претензій до свого уряду.
Рівень задоволення та очікувань в Україні є дуже низький. Лише 4% населення говорить, що зараз добрий час для того, щоб знайти роботу. Люди говорять, що економічні умови погіршуються. І лише 5% українців мають впевненість у фінансових інституціях країни.
Говорить Джин Хе Чой. Так само низькі оцінки заслужила і робота самого уряду, ефективність, якість встановлених ним правил, ну і корупція.
Лише 10% людей підтримують нинішній уряд з огляду на ці критерії. Це дуже низька цифра,
наголошує дослідниця. Але, на думку науковців, Україна ще має добрий шанс поліпшити всі ці показники, бо опитування, яке проводилося минулого року, стосувалися роботи минулого уряду. Марія Щур, Радіо Свобода.
Це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся зі «Свободою».
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фрис. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер короткий анонс подій. Генпрокуратура розслідує появу фальшивих бюлетенів в Івано-Франківську. Іран почав завантаження атомного реактора паливом. До Праги прилетів кубинський політичний в'язень. І детальніше про ці та інші події. Україна посідає 134-те місце в світовому індексі сприйняття корупції, оприлюдненому міжнародною організацією Transparency International. 134-ту сходинку Україна розділила з такими країнами, як Азербайджан, Гондурас, Зімбабве. При цьому Україна поліпшила свої позиції порівняно з минулим роком, коли була на 146-му місці серед країн з найгіршим індексом сприйняття корупції. Ірак, Афганістан, М'янма і Сомалі, Данія, Нова Зеландія та Сінгапур посідають перше місце в дослідженні як країни найменш уражені корупцією. Майже 200 тисяч фальшивих бюлетенів виявили в Івано-Франківську. Про це заявили представники партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». За їхніми даними, виборчі листки знайшли у приміщенні видавництва «Кубек». За словами технічного директора друкарні, надлишок бланків виник через брак під час виготовлення документів. Генеральний прокурор України Олександр Медведько заявив сьогодні.
Організована перевірка, вона розпочалася ще вчора вночі, зараз вона продовжується, ця перевірка. І по її закінченню ми найближчі, найкоротші терміни приймемо рішення в порядку статті 97 Кримінально-процесуального кодексу. Якщо будуть підстави для порушення кримінальної справи, то ми безумовно порушимо кримінальну справу.
Генеральний прокурор України. Розслідування справи, що стосується Львівського національного музею меморіалу жертв окупаційних режимів тюрма Налонського, має бути відкритим, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.
В цій конкретній справі треба невідкладно залучити і товариство «Меморіал», і правозахисників пана Євгена Захарова, і інших, створити громадську комісію, перевірити всі матеріали, які ще залишились розпорядження, власне, і в цій кримінальній справі, і після цього винести дійсно законний висновок. Там немає жодних українських таємниць.
Валентин Наливайченко. 8 вересня в Києві співробітники СБУ затримали директора Львівського національного музею меморіалу жертв окупаційних режимів тюрма Налонського Руслана Забілого. 9 вересня СБУ повідомила про порушення щодо нього кримінальної справи. За фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю.
Радіо «Свобода» про події у світі.
До Мінська прибули експерти зі Швеції і Норвегії, щоб вивчити документи, пов'язані зі смертю незалежного журналіста Олега Бебеніна. Експертів надіслала Організація з безпеки і співпраці в Європі після того, як влада Білорусі погодилася з пропозицією ОБСЄ надіслати двох сторонніх фахівців із судово-медичної експертизи і кримінальних розслідувань, щоб ті переглянули справу. Олег Бебенін був відомим у Білорусі незалежним журналістом і співзасновником сайту правозахисників «Хартія 97». Його знайшли повішеним на власній дачі 3 вересня. Голова МАГАТЕ Юкія Амано закликав Іран зробити конкретні кроки для виконання своїх міжнародних зобов'язань в галузі непоширення ядерної зброї. 6 провідних держав запропонували Тегерану відновити переговори про замороження його ядерної програми у відповідь на торговельні дипломатичні пільги. Офіційної відповіді Тегеран ще не дав. Тим часом представник МЗС Ірану заявив, що санкції, запроваджені Радою безпеки ООН і низкою країн проти Тегерана у зв'язку з побоюваннями, що його ядерна програма може мати на меті не лише мирні цілі, неефективні.
Будь-які спроби вжити санкції проти нашої країни повертаються санкціями проти самих західних компаній і створюють перешкоди для їхніх взаємин із нашою країною. Те, що кілька європейських компаній покидають Іран, означає лише те, що їхнє місце посядуть інші компанії. Це не може мати жодного впливу на волю нашого народу. Крім того, вони втрачають іранський ринок.
І в іранському місті Бушері на спорудженій Росією атомній електростанції сьогодні почали завантаження ядерного палива до активної зони реактора. Сьогодні до Праги прилетів кубинський політичний в'язень Ролан Джименес Позада з родиною, відпущений нещодавно на свободу режимом Фіделя Кастро. Оксана Пеленська з Праги більше.
Кубинський дисидент Ролан Джименес Позада – один із 53 в'язнів, яких режим Фіделя Кастро випустив на свободу. Він утримувався в тюрмі 7 років. Крім Позади, до Праги приїхали також його дружина, син. Приїзд до Чехії організувала дружина Позада – незалежна журналістка. Цього року Чехія декларувала готовність прийняти 10 політичних в'язнів із Куби.
Оксана Пеленська з Праги. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні ми будемо говорити про вибори, підготовку виборів. Через буквально кілька днів вони вже відбудуться. Київ цього року не голосує цього разу, поза виборами відбувається. Але говорити будемо про вибори з народним депутатом України Валерієм Коновалюком. Вітаю вас у нашій студії.
Вітаю вас, щиро вітаю всіх.
І зараз за секундочку зайде Валентин Наливайченко, голова політради партії «Наша Україна». Пане Ковалюк, пане Коновалюк, скажіть, будь ласка, от зараз багато хто говорить про те, що партія регіонів узурпувала владу, все погано, вибори будуть нечесними, так говорить опозиція. Водночас президент заявив про те, що буде всіляким чином боротися за демократичні вибори. То де правда?
Ну, давайте так. Ми з вами достатньо серйозні, відповідальні люди. І ви мені наведіть приклад, коли партія регіонів за останній час діяльності і після обрання нового президента десь порушила чинне законодавство та Конституцію України. Таких прикладів немає. Навпаки, ми пам'ятаємо час, коли Віктор Ющенко намагався підписувати незаконні
неконституційні укази. Давайте будемо говорити
але
про сьогоднішній день.
Але це очікувана реакція. Повірте мені, коли країна буде змінюватись на краще, і для цього дійсно і потрібен час, але те, що зроблено, це, по-перше, ми, знаєте, уникнули того становища, яке стосувався і взагалі банкрутства, дефолту держави. Ми фактично сьогодні централізували владу, поновили державне управління. Ми маємо певні не тільки наміри, а можливості провести структурні комплексні реформи. І я розумію, що опозиції взагалі сьогодні немає що говорити, тому що за те, що вона закликає нас всіх, і вас, до речі, це вони повинні були робити 5 років поспіль, і вони для цього були всі можливості і повноваження. Тому я переконаний, що, знаєте, те, що вони навчились дуже добре робити, це створювати такі маніпулятивні інформаційні технології, які б, знаєте, яким чином впливали на громадську думку, але ми відкриті, ми є демократичною партією, і якою сьогодні виконалось 13 років. Я переконаний,
так,
що
я
Україна
вітаю,
буде
рухатися в
цьому напрямку.
Я вітаю вас з днем народження. До речі, сьогодні і вітаю в цій студії Валентина Наливайченка, голову політради партії «Наша Україна».
Добрий день.
Сьогодні, до речі, Володимир Рибак сказав на урочистих зборах, я зараз процитую прес-реліз партії регіонів, що після виборів 31 жовтня кількість представників партії регіонів у місцевих органах влади значно збільшиться. Як думаєте, за рахунок чого?
Ну, за рахунок чого? Я повернувся вчора з Черкащини, і повірте мені, що той безлад, який там панував останній час, після виборів президентських, після того, так, коли був призначений новий губернатор, це відчували люди, коли почали будуватись забудови, які фактично по 10, по 20 років простоювали, коли почали змінюватись на кращі умови для того, щоб вирішувалися соціальні і комунальні питання людей. І це є, знаєте, незворотній процес. Ми не тільки сподіваємось на те, що люди дійсно підтримують нас, але я б хотів би наших колег все ж їх запросити за те, на те, щоб вони відзвітували. Вони 2006 році, наприклад, блок Тимошенко переміг в 19 областях. Тобто, да, дайте людям певний звіт про власну діяльність, як ви очолили місцеві ради, да, і працювали.
Але, пане Наливайченко, скажіть, будь ласка, от ви кілька днів тому на зустрічі з виборцями заявили про те, що ваша політична сила буде контролювати усі дії влади під час місцевих виборів в Україні.
Так.
В Україні. Наскільки це вдається і що ви наконтролювали?
Власне, будь-яка опозиційна сила, як і колись партія регіонів, контролює владу і пропонує програму дій. Що, власне, і робить нова наша Україна? Перше, ми запропонували з тим, щоб вибори були чесними, кожному громадянинові України, незалежно від партійного квитка, який зараз зазнає тиску, такі як школьні вчителі, школьні директори, просто люди, які працюють на бюджеті, зазнає тиску або виявляє правопорушення під час виборчого процесу, звертатись до нашої відкритої телефонної лінії, безкоштовної. Вона є номер 0800 50 28 18.
Скільки ви маєте там дзвінків?
Ми маємо дуже багато щоденно. Я хотів би, користуючись тим, що з нами працює пан Валерій, так само звернутися до влади з дуже конкретною пропозицією, що всі порушення, які зараз ще можна усунути на виборах, їх треба безумовно усунути. Перше і найголовніше, з 18 жовтня на всіх дільничних виборчих комісіях мають з'явитися списки виборців. Чи є вони? Я можу відповісти, їх немає. За останній строк, 27 жовтня. Це добре, що ми святкуємо партійні свята, але найголовніше, що в цій державі було з 2005 року, це свобода вибору. Свобода громадянинові безпечно проголосувати, прийти і виявити, і віддати свій голос за ту партію, за тих представників, які дійсно будують, які йому дійсно подобаються. Відтак, найголовніше, що зараз треба зробити – розвісити списки і дати людям перевірити себе в списках.
Пане Ловаченко, я знаю, що... пане Конолюк, перепрошую. Я знаю, що фактично всі народні депутати від партії регіонів зараз перебувають в округах. Наскільки от контролює партія регіонів те, про що зараз сказав пан Наливайченко?
Ну, по-перше, мабуть, не тільки контролює, але і відчуває настрій людей. Тому я
ні, а коли буде тоді ліквідована ця відсутність списків?
Дуже цікаве питання. Ви знаєте, взагалі у нас ця проблема мусила бути вирішена у 2007 році. Ми законодавчо визначили, що до цього часу треба створити реєстр виборців. Ну, голова партії «Наша Україна», хоча пан Валентин сказав, що це нова «Наша Україна», цікаво почути, а де стара «Наша Україна», на чолі з президентом Ющенка повинна було б це забезпечити. І якщо пан Валентин, він очолював комісію, коли він працював, і очолював комісію, не можна її назвати, це комісія, Національна комісія по укріпленню демократії, твердженню верховенства права при президенті України. Тобто ця комісія і мусила сьогодні сформувати певні передумови для того, щоб законодавство України було дійсно сучасним, ефективним, європейським і створити всі можливості для того, щоб ми вже не розповідали
готовий сказати, чому він
порушення на чергових виборах. Ви знаєте,
дуже важливий момент. Відповідальність влади. 8 місяців всі керівники районних держадміністрацій мають забезпечити ці списки. Саме вони, саме влада, саме та влада, яка має і чути, і відповідати перед людьми. Тому я відповідально заявляю, що потреба зараз є. Кожному голові райдержадміністрації, обласної держадміністрації такі списки вивести ще з 18 жовтня. Це перше. Друге, в конкретних областях, як Черкаська область, в Кагарлицький район, інші райони, припинити тиск з боку керівників райдержадміністрації стосовно інших партій, в тому числі нашої України, опозиційних. Одеська область, Комінтернівський район. Ми дуже конкретно ставимо питання. Ми не займаємося загальними звинуваченнями. Ми вимагаємо чесних виборів, прозорих, і зупинити адміністративний тиск та ще й з посад, які призначаються владою. Не з виборних, а з конкретних адміністративних регіонів.
Ну, при тому, як він, мій колега, звернувся до влади, він сьогодні звертався до експертної моніторингової групи ОБСЄ.
Так.
І фактично, знаєте, коли ми відчуваємо, що загальний шквал та позиції стосується, що це вже сфальшована виборча кампанія, тобто це, мабуть, знаєте, якимось чином мені нагадує, що упереджаючи можливу поразку. Тому давайте виходити з того, що ми змінили виборче законодавство. Ми поновили і мажоритарну систему, вона є змішаною, вона дасть можливість більш ефективно забезпечити представниками місцевої влади, щоб вони дійсно були, мали представницьку функцію. Ми хочемо зробити все для того, щоб місцеве самоврядування розвивалось, тому що і назва нашої партії – партія регіонів, ми зацікавлені на цьому. Я переконаний, що ці будуть вибори ефективні, чесні, демократичні, і ми отримуємо нову якість місцевої влади.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Поруч зі мною у студії Валерій Коновалюк, народний депутат від партії регіонів, та Валентин Наливайченко, голова політради партії «Наша Україна».
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
490-29-05, код Києва 044. Можете ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям Валерію Коновалюку та Валентину Наливайченку. А перш ніж ви будете це робити, я хочу запропонувати нашим сьогоднішнім гостям послухати людину, яка захотіла стати кандидатом у мери міста Святогорська на Донеччині, це Андрій Кисельов. Сьогодні він оголосив безстрокове голодування, допоки, як на його думку, не припиняться порушення виборчого законодавства у його рідному місті.
Всі строки реєстрації мене, звісно, в мери були пропущені. Тобто реально ігнорується закон.
Всі терміни реєстрації мене як кандидата у мери пропущені, тобто ігнорується закон. Термін реєстрації кандидатів у депутати від нашої партії «Народний порядок» теж пропущений. Наші спостерігачі та члени комісії відмовляються працювати. Їм погрожують, мовляв, будете і далі стояти за демократію, будете знищені. Наша демократія – це рядно, об яке витирають ноги і йдуть далі. Сьогодні від того, чи будуть люди боротися за демократію, чи сидітимуть по своїх норах, залежатиме, в якій країні ми будемо жити.
Демократію чи будуть далі сидіти по своїм норам, буде залежати, в якій країні ми будемо жити.
Я, відверто кажучи, не знаю партії «Народний порядок». Це точно не з тих сил, які були при владі.
Наша Україна, вона може додати. Чернівецька область – те саме. Хмельницька область – те саме. Стосовно наших кандидатів. І погрози саме йдуть від представників влади. Єдине виключення, дійсно, є ще одна облрада – це Хмельницька, де Б'ют приєднався до цієї кампанії і через своїх представників ТВК зняли з реєстрації, в тому числі, і нашу Україну. Це є прямим тиском. Це є те, про що я говорив дійсно з експертами ОБСЄ. Загроза того, що народ не зможе вільно голосувати.
Я думаю, пане Валерію, можливо, це недоліки нового виборчого законодавства? Це запитання як до народного депутата.
Повірте мені, що немає жодної виборчої кампанії, мабуть, в кращих європейських країнах, де є певні проблеми і порушення. Це дійсно так. Але, знаєте, щоб ми не розуміли, що от є, мабуть, якась певна, можливо, суб'єктивна позиція представника, якого ви зараз чули, і в кожному окремому випадку треба розібратись. Тому і президент України, я взяв указ номер 910 про недопущення порушень закону під час передвиборчої агітації, чітко визначає, і була не тільки проведена нарада, але чітко пояснення того, що влада мусить забезпечити чесні, прозорі вибори. Але от у мене таке питання, навіщо перешкоджати тим, хто має сьогодні рейтинг підтримки 1-1.5%?
У мене теж таке саме запитання, до речі.
Є наша Україна, да, політична партія, яка мала широке політичне представництво за останніх 5 років. В західних областях України там рейтинг складає, до речі, центр Разумкова, да, центр демократичної ініціативи, кажуть, що 2,5-3%. В інших областях України менше відсотка. Тобто, навіщо перешкоджати тим, хто сьогодні фактично не може спиратись на підтримку людей? Навіщо? Я цього не розумію. Тому і нужен, потрібен, знаєте, таке збурення і ствердження того, що все у нас, знаєте, поза законом. У нас...
Пане Наливайченко, ви маєте відповідь на це запитання?
Я можу сказати, навіщо? Навіщо? З тим, щоб не брехати і не посилатися на ті рейтинги, які не є об'єктивними. З тим, щоб демократія, в якій дійсно опозиція до цього перемогла на президентських виборах, чесних, визнаних і опозицією, теперішньою владою, і світовим співтовариством, з тим, щоб зберегти в державі можливість бути почутим кожному українцю, бути обраним.
Тому не про рейтинги треба казати, пане Валерій, а про те, що дійсно і президент Янукович видав указ за чесні вибори. Давайте зупинимо свавілля влади на місцях. Давайте вивісимо списки громадян, які можуть брати в виборах участь. Ну ви ж як ніхто розумієте, про що я говорю. Ви ж зустрічаєте зараз так. Виборцями. Такі самі вимоги. І ми ставимо, і будь-яка інша партія. Саме тому багатотисячні мітинги збираються, щоб не допустити фальсифікацій.
Я пам'ятаю 2006 рік, коли на чолі партії «Трудова Україна», знаєте, судовим рішенням забороняли нам проводити з'їзди, нам знімали наших кандидатів, фактично не допускали наших представників виборчої комісії. Це я пам'ятаю, але це, знаєте, період так званої демократії. Да?
Добре, ми зараз будемо демократії. Згадувати дуже багато. Ми маємо запитання від радіослухачів.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Мене звати Оксана, я телефоную вам з Донецька з приводу наступного. Мені пану Валерію хотілося би питання завдати, бо я знаю, що він курує, верніше, силові структури, це його тема, можливо, він відповість мені. Учора у Донецьку відбувся суд з приводу кандидата на посаду міського голови, там Андрія Мирошенка. Я до суті справи не буду поглиблюватися. Я хотіла би таке питання задати на стосовно поведінки правоохоронців. Справа в тому, що не під час самого засідання, а перед засіданням правоохоронці устроїли на справжню бійку у Ворошилецькому районному суді. Вони стовхали журналістів, жінок, чоловіків. Мене, дівчина, яка важить 46 кілограмів, стовхнув співробітник СБУ таким чином, що я летіла і не бачила куди. Мою колегу за міліціянт стовхнув так, що в неї наразі запиття носу і підозра на струс мозку. Просто таке питання, коли правоохоронці, вони існують за рахунок наших податків, вони повинні захищати нас, вони повинні наші права.
Зрозуміли ваше запитання. Власне, про цю історію і про цей
вам,
суд,
Оксана,
який відбувся вчора в Донецьку, писала преса.
Я також збурений тими подіями, які відбулися, і повірте мені, хоча я є представником більшості правлячої і партії регіонів, я це не сприймаю, таку поведінку правоохоронних органів. Це стосується, мабуть, кандидата від єдиного центру, до якого у Служби безпеки України були ще питання раніше, тобто по факту обставин, якщо я пригадую, 2007 року. Тобто мій колега, сьогоднішній учасник дискусії, коли очолював Службу безпеки України, мусив цим займатися тоді, а розуміючи, що єдиний центр фактично це партія була голови адміністрації президента Балоги. Ви знаєте, в Україні загальне останнім часом у нас стільки змінилось вставлень і до верховенства права, до демократії, законності, що кожна ситуація, вона виглядає, як знаєте, окрема провокація, як ситуація, яка пов'язана виключно для того, щоб посилити політичну боротьбу і конфлікт в державі.
Але ж скажіть мені, будь ласка, от... Його могли затримати місяць тому, два місяці тому, могли б, якщо я читала матеріали, до речі, стосовно цього кандидата від єдиного центру, могли затримати його після виборів,
але
якщо він не подівся нікуди.
Ми маємо говорити зараз, мені здається, не про тих, хто розворовує. Це ми маємо займатися суди, тут немає питання, і правоохоронні органи. Навіщо б'ють людей, журналістів, правоохоронні органи? Ось чому у нас питання тепер вже, вибачте, я маю на це право. Друге, у мене конкретніше питання, чому керівник Міністерства внутрішніх справ зараз проти людей, ті, які збираються, говорять, що це всі провокатори. Ми всі громадяни України. З яких таких часів всі наші виборці стали провокаторами, які збираються на мітинги? Та ще й за чесні вибори. Та ще є указ президента. Де логіка?
В даному випадку цитуєте міністра внутрішніх справ?
Почитайте його сьогоднішню заяву. Що всі, хто збирається на мітинги, вони є провокаторами, і це провокаційні дії. Ось звідки, пане Валерію, погодьтеся, де таке ставлення. Не може так міліція бити мирних людей і журналістів.
Я з вами погоджуюся, сьогодні я направлю запрос в Генеральну прокуратуру, щоб розібралися, дійсно, якщо там порушений закон, мусить відповідати, я з цим згодом.
Ну, але питання в тому, от навіщо його було брати до міліції, чи все це починати цю справу саме перед виборами? Якщо це можна було зробити після виборів і не було б проблем. Адже він конкурент, реально, він не конкурент діючому міському голові Донецька.
Діючому міського голови там рейтинг за 70%, це всі добре знають, він багато і добре працює на мешканців Донецька, але я переконаний, що, знаєте, є от всі ті обставини, які сьогодні можуть не прикрашувати діючу владу, вони неприпустимі, тому що із цього прикладу, знаєте, робиться ставлення як до всієї влади, до того ж стану демократії,
свободи. Виникає, дехто з політологів пише про те, що це веде до якогось конфлікту, ну не веде, а це всередині конфлікт між двома силами всередині партії, які одні хочуть досягти того, щоб було більше, ну, щоб ви взяли більше влади в місцевих органах влади. Інші думають, що якщо цієї влади буде менше, то вони не відповідають і, ну, якось та буде.
Ну, я можу зразу спростувати, у нас немає жодних там розбіжень груп впливу. Є представники, мабуть, до яких і відношуся я, що будь-які зміни політичні, вони мусять спиратись на соціально-економічні перетворення. Надо переконувати людей справжніми справами і результатами, щоб, знаєте, агітація, головна агітація сьогодні в Україні, тому що суспільство вже втомлено від політичної цієї боротьби, виключно на прикладах змін. Якщо рівень життя людей будуть покращувати, і є це найкраща агітація, якщо вони будуть бачити, що є відповідальна місцева влада, дієздатна і ефективна правоохоронні органи, вони це будуть розуміти, що держава захищає права і інтереси громадян. І це є головне переконання в тому, що політика в країні, яку очолює президент Янукович, вона дійсно ефективна і націлена на майбутнє європейське перетворення.
Маємо запитання від радіослухачів.
Добрий день.
Вітаємо
вас. Добрий день.
Вітаємо вас, говоріть, будь ласка.
Ігор Васильович, турбую вас, місто Київ. Я хотів запитати пана Валерія таку справу. До якого часу буде звучати цинізм з екранів, так? І якщо порушує Конституцію президент, якщо приймає антиконституційне рішення Конституційний суд, чи не вважаєте ви, що люди теж можуть порушити Конституцію, користуючись знаком декларації ООН, взяти вила і
оце, будь ласка, без закликів. Ми сьогодні говоримо про місцеві вибори.
Ви знаєте, вже в цьому закликі ви вже порушуєте законодавство України. І я, знаєте, не хотів би, щоб ми з'ясовували всі внутрішні наші проблеми, питання якимось силою або протестом. Ми мусимо сьогодні зрозуміти одне, що Україна, ми втратили багато років, ми втратили можливість сьогодні ефективно розвиватись. І держава в боргу перед громадянами, повірте мені. І сьогодні немає іншого шляху, як дійсно вирішувати ці проблеми. І ми ж відкриті для всіх. Зараз запросили, вже зареєструвалось 232 іноземних спостерігача за місцевими виборами. Ми запрошуємо всіх для того, щоб переконати, що в Україні немає, знаєте, зворотних дій з гортання демократії і прав і свобод громадян.
Я хотів би додати, головне все ж таки не міжнародні спостерігачі, а власне відповідальність всіх учасників виборчого процесу. Власне тому треба і забезпечити моніторинг виборів, і буде забезпечений паралельний підрахунок голосів. Ми хочемо, щоб влада почула, що чесні вибори – це те, пане Валерію, що насправді з 2005 року ця країна завоювала, і в цій атмосфері політичній і громадських свобод живуть і кожен громадянин, і ми з вами, як прості громадяни.
Але впевнені, що вам вдасться забезпечити цей підрахунок паралельний?
Безумовно. Для цього, власне, існує позиція, для цього є політичне життя, для цього є наші українські громадські організації, які є нашими партнерами в цьому процесі. Тепер вже відповідальність просто у влади за організацію виборів, а на нас відповідальність захистити чесні вибори.
Оскільки тут слухачка нам говорила про те, що тут фахівці з питань безпеки, я хотіла б запитати про те, наскільки арешти місцевих керівників посилюють або послаблюють безпеку України?
Я можу сказати, що безпека країни залежить насправді від ефективного і законного функціонування всієї правоохоронної системи. Тут і Валерій може це озвучити, і я. А далі є дуже важливі моменти. При цьому жодна політична діяльність, журналістська, релігійна і так далі, приватне життя не може бути об'єктом або підставою втручання будь-якого правоохоронного органу або спецслужби. Так, як було, коли партія регіонів була в опозиції. Вони критикували президента Ющенка найжорсткішим способом, найжорсткішим політичним. Але ніколи в СБУ або в міліції не заводилась щодо них оперативна справа, а ще, не дай Бог, і кримінальна через такі переконання. Я відповідально про це заявляю, оскільки після 8 місяців було підстави і можливості все це перевірити.
Пане Валерію, ваше.
Я, знаєте, знову вимушений звернутися виключно до себе. Останніх 2-3 роки, коли розслідував постачання Грузії зброю до Грузії.
До речі, чому ви почали це робити вчора?
Ви знаєте, відчув, що і було організовано стеження, і прослуховування мого телефону. Ну, повірте мені, навіть мені було жаль тих хлопців, співробітників СБУ, які там взимку там, чергували, бо, знаєте, там мінус 30 на вулиці.
Не було такого. Ну, було. Ви ж були у мене, ми ж зустрілись, я вам особисто, як тоді по-людськи все показав. Жодного не було.
Добре, я не знаю, чи було, чи не було. А скажіть, будь ласка, чому це з'явилася інформація про це вчора саме?
Ну, вчора саме
в багатьох газетах одразу і з посиланням саме на вас.
Змушена була порушити певні кримінальні справи по на законне постачання ракет до зброї, але ми в матеріалах надали ту інформацію, яка потребує правової оцінки.
Але ми вчора дзвонили в Генеральну прокуратуру і нам сказали, що таких справ не порушено.
Ні, ну як, паралакс фірма, яка постачала «Укроборонсервіс», там була незаконна оборудка, відмивання грошей, це зафіксувала комісія, але це тільки початок, тому що в цих матеріалах ми надали конкретні факти. Перевірте, будь ласка, дайте відповідь, і все.
До речі, пане Валерій, я хотів би нагадати, що авторитетна міжнародна комісія перевіряла тоді ще, коли, власне, опозиційна партія, партія регіонів і регіонів піднімала це питання від ОБСЄ, пам'ятаєте, була? І на міжнародному рівні були зроблені висновки, що Україна, як держава, не порушувала жодних міжнародних і тим більше національних законодавчих підстав для торговлі зброєю, в тому числі і з Грузією. Я хотів би це нагадати.
В будь-якому разі,
право,
це
я закінчу, я мушу відреагувати. От на цьому відбувалася, знаєте, інформаційна кампанія про тоді комісії, тому що я не стверджую, що порушилось міжнародне законодавство. Українське законодавство, відмивалися гроші, зловживання, корупція, от і все. І це були величезні збитки для нашого бюджету, для нашої
національної. Ми трошки на закінчення програми відійшли від теми, бо ми говорили сьогодні про місцеві вибори, про те, якими вони будуть, а відбудуться вони 31 жовтня. Ті, кому потрібно йти на дільниці, сходіть, будь ласка, зробіть свій вибір. Це була програма «Ваша свобода», гостями якої сьогодні були Валерій Коновалюк та Валентин Наливайченко. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.